11:30 minuta, ovo je emisija Skala radija posvećena izborima na državnom i lokalnom nivou koji će se održati 30. augusta ove godine. Moj današnja gošća je gospođa Snežana Jonica, predsjednica socijalista Crne Gore. Dobrodošli u studiju Skala radija.
Dobar dan i bolje vas našla. Pozdrav vama i slušalcima i slušateljkama Skala radija.
Hvala vam, pretpostavljam da ste mnogo angažovani ovih dana, kad ćete ako nećete sad, ali uz svoj angažovanost tu je i neophodno praćenje mjera NKT-a. Kako se to slaže sa vama?
Samo se slaže odlično, ne znam kako se slaže sa gospodinom koji će danas posjetiti Kotor, to je šef NKT-a i sa predsjednikom opštine, pošto će se sresti dva čovjeka koji su radili jedan protiv drugoga, zajedno će danas da ubiđuju birače da treba da glasaju za njih.
Milutin Simović,
znači da je Milutin Simović bio dio tijela koje je donijelo odluku 16. koja je trebala da stupi na snagu 16. marta o tome da nema javnih okupljanja i tako dalje, da su prve dvije osobe koje su tu mjeru prekršile. Poznato vam je Željko Prcović i Ranko Kriokapić. Poznato vam je također ona famozna slika koju sam pominjala kad je u sred pojačavanja mjera hapšenja prekršajnih kaznih građanima širom Crne Gore i podizanja tenzije u tom smislu da se moraju poštovati mjere NKT, upravo takozvani predsjednik opštine Kotor bio taj koji se fotografisao na grupnim fotografijama sa određenim strukturama ljudi koje je u suštini trebao da čuva jer je njihovo zdravlje, a u ovom slučaju pričam o ljudima iz službe zaštite Kotorku, čije je zdravlje bilo tada potrebnije čuvati više nego ikad. Ali nije bitno, očigledno je cijelo ovo vrijeme da postoje stvari koje se rade selektivno i kad sve ovo prođe, bit će prilike da se priča. Ne može se pričati o tome da treba ja i vi da nosimo masku kad šetamo ulicom, a onda posle toga se može ta maska, znači iako šetamo sami ulicom, a onda se može izaći na izbore i samo se malo zavrnuti maska da bi se ispoštovale mjere i duvati, znači u sve članove biračkog odbora i igrati sa tim. Ali ajde da ne pričamo o tome, da pričamo o onome od čega će Kotor da živi posle 30. augusta, a o načinu na koji se koncipirala priča u kojoj se u Tivtu odlažu izbori kad imate 10 slučajeva korone u čitavoj Crnoj Gori, a možda čak i nijedan u Tivtu tog dana, a sad imate cijelu Crnu Goru obuhvaćenu, uključujući Kotor koji u tom periodu nije imao nijedan slučaj zaraženog koronavirusom, a danas ih ima prilično, i sada to nije problem. Ja treba da pitam onda one koji donose odluku je li to bila tada veća briga za građane Tivta nego što je danas za građane Kotora ili za građane Crne Gore, ili se iskalkulisao koji je datum dobar. Ono što znam, kogod da je kalkulisao, koji god datum da je kalkulisao, a kalkulisali su oni koji su u prilici da donose odluku o tome kada će biti izbori, a to je aktualna vladajuća koalicija za Kotor, su pogrešno iskalkulisali. Jer ono što je radila nelegitimna kotorska vlast ove godine i po ne može spasiti ništa, pa čak ni ova igra.
Čemu je nelegitimna?
Nelegitimna
ako su sudovi,
je...
sudovi donijeli sve odluke, hoćemo li da ne vjerujemo ovako, svim sudovima?
Ne, ovako,
kako ćemo...
vi znate dobro da sam, da ja kao diplomirani pravnik poštujem odluke sudova i kad mislim na način da one nisu kako treba. Ali ako ćemo da se bavimo sudovima, Željko Prcović je u vašem studiju govorio sve i svašta za upravni sud u trenutku kad je prvu odluku o smjeni Jokića taj upravni sud oborio. Pa dozvolit ću da vjerojatno Željko Prcović misli isto upravno sudu i kad je drugi može, dio.
Možete li da govorite nešto u vaše, a ne u
njegovim. Reći ću vam svoje legalitet.
Ja ću ga pitati ovo,
znači,
što ste vi kazali.
Vi njega često pitate zato što je on vaš omiljeni gost, ali imaćete manje razloga.
Ajde,
posle
kažete.
I osnova posle 30. augusta.
Ono što je
suština priče je razlika između legaliteta i legitimiteta. Znači, za mene nelegitiman zato što ta većina...
Jesu li sudovi donijeli...
Legalitet je odluka suda, kakav god bio, u formalnom
znači,
smislu da legalitet.
Zašto ga onda prozivate kao da je nelegitiman?
Nelegitiman je zato što nije...
I takozvani predsjednik.
Takozvani nelegitiman zato što nije rezultat izražene volje građana na dan izbora.
I dobro znate da jeste.
Nije.
jer ali, je 17 više od 16.
Jeste, ali imate recimo famoznu priču kojoj vam Ranko Krivokapić, koji je pomogao
da dođete.
Neću opet da pominjem, samo što ću vam reći. Citirat ću iz neke emisije na televiziji na kojoj vi imate svoje emisije, ovog nepomenika iz SDP-a koji je rekao da 17 nije veće od 16 kad je nastalo političkom korupcijom, ali pričao o Budvi. A kad je političkom korupcijom nastalo 17, ali da je u Kotoru definitivno veće, zato što je on bio dio te političke korupcije. Tu ću staviti tačku, obojica su za mene u ovom momentu nepomenici kojima neću da se bavim, Moraću Prcovićem zato što upravlja u ovom momentu novcem građana Kotora i u tom dijelu ću se baviti naravno nekim stvarima za koje ću da ukažem na različit način i mogućnost i budućnost Kotora, zavisno od toga ko bude odlučivao u narednom periodu o ovom gradu.
Od 30 minuta, 7 ste potrošili na...
Nisam potrošila.
Gospodina Prcovića i na Krivokapića.
Oni su potrošeni političari, a ja moje vrijeme ne trošim.
Ne znam, ajmo da se čuvamo malo.
Slušam.
Dakle, kako su i zašto nastali socijalisti Crne Gore?
Socijalisti Crne Gore nastali su kao izraz želje i potrebe građana Crne Gore koji su nezadovoljni aktualnom političkom ponudom na političkoj sceni Crne Gore, uključujući i Kotor, ali prije svega na političkoj sceni Crne Gore zbog toga što je jednostavno postalo dosta da se u Skupštini Crne Gore u kojoj se donose zakoni kojima se određuje kako ćemo živjeti, kojima se postavljaju pravila o tome koliki ćete porast plaćati, na koji način će biti sankcionisane neke stvari, na koji način će vam biti uređene neka životna pitanja. Dakle, tamo se umjesto o tome pričalo, o tome, o nekim drugim stvarima koje nisu bile na dnevnom redu zato što su one političke pitke i zbog toga što su ljudi koji su sjedjeli tamo očigledno umjeli lakše da ponavljaju pet istih demagoških rečenica, mnogo više nego da se bave konkretnim problemima. I pričam to vrlo legitimno za pozicije nekog koji u nekom periodu bio u Skupštini Crne Gore i bio i također nekog ko nije želio više da bude u Skupštini Crne Gore. Dakle, ne može mi se pripisati žal za tim što nešto nisam negdje, pa zbog toga komentarišem stanje. Ali morate priznati da je zadnji saziv Skupštine Crne Gore pokazao ono što Crna Gora nikad nije smjela sebi da dozvoli. Dno političke nekulture, dno u smislu političke komunikacije, sve ono što nije potrebno građanima Crne Gore. Mi smo bili ne da...
A čekajte, nećete reći da se zbog toga osnovali?
Nismo se osnovali zbog toga. Osnovali smo se zbog toga što želimo da mijenjamo nešto u Crnoj Gori. Ako se u ključnom zakonodavnom domu do odluke donose tako što neko glasa ne zna ni što glasa, pa vam se dešava scena u kojoj glasaju, a onda predsjednik Skupštine kaže pogriješili ste, ovo je bio predlog zakona iz opozicije, glasajte ponovo. Pa to vam je suva realnost Crnogorske skupštine, tamo ljudi ne znaju što glasaju. Neko im nešto pošalje, zna se, ovi glasaju za, ovi glasaju protiv i nebitno je što se izglasava. Osjetimo posledice.
U vremenu kad ste vi manje više bili u parlamentu, odavno je to kod nas u parlamentu tako.
Ja moram da kažem da nije bilo u vremenu, makar u vremenu mojeg političkog djelovanja, jer znate kako.
Ja sam kazao da ste vi tako
se ponašali. Ja ću da vam kažem. Ja sam bila poslanik u Skupštini Crne Gore od 2009. 2016. godine. I da, zatekla sam takvo stanje. Imali ste situaciju da Einstein iz klupa opozicije predloži teoriju relativiteta, vlast će glasati protiv. I obrnuto da vlast predloži najbolju moguću odluku, opozicija će glasati protiv. I to pojma nema. To veze nema sa državom, to nema
ruku,
veze
vi
sa...
Znate da je broj ruku
ali nije broj ruku. Znate, kad skupite političku hrabrost, kad postanete uporni, kad uložite znanje umjesto retoričke sposobnosti, vi znate da je retoričke sposobnosti imam i mene možete probuditi u 2:30 da mi kažete ova je tačka dnevnog reda i ovaj ministar, ja mogu da pričam što god hoćete. Ali nije poenta priče. Ja sam to vrijeme, umjesto da smišljam kako ću da izbacim pet bučnih rečenica koje mogu da postanu naslov u današnjim medijima koji su takvi kakvi su, se bavila time da čitam zakone, da nalazim propuste i da predlažem amandmane. Godinama sam bila poslanik sa najvećim brojem amandmana u Skupštini Crne Gore. Tokom prve godine
prihvaćeni... Samo malo. Amandmane koje ste predložili i koji su prihvaćeni. Jeste na to mislili?
Znači, ređam. Prve godine prihvaćeno 10, druge godine malo više, treće godine 60% mojih amandmana, ponavljam, bila sam prva od 81 poslanika Skupštine Crne Gore po broju amandmana, 60% predloženih amandmana je prihvaćeno. Znači, može se, 3 godine sam ja ponavljala istu stvar, treće godine usvojena. Evo, ajde da banalizujemo na primjeru Kotora o kojem često pričam. 2013. godine predložila sam izmjene zakona o osnovnom obrazovanju amandman da uskladimo zakon sa Ustavom. da uskladimo i da natjeramo ljude koji se vataju za srce kad se svira himna i padaju nesvijest kad pričaju o ustavu i koji su ga glasali, da poštuju ustav koji su glasali. Ja ga nisam glasala, oni su ga glasali. A u tom ustavu piše da je osnovno obrazovanje besplatno i obavezno. I onda, 7 godina nakon toga, ja iz opozicije, koja nisam glasala taj ustav, objašnjavam ljudi, ovo mora po konvencijama Ujedinjenih nacija, ovo mora po ustavu Crne Gore koji ste vi glasali, podnosim amandman, 37 poslanika glasa za, 22 i 12 protiv i uzdržano. Kad saberete, to nije većina, ali fali 4 do 41 jer za taj amandman potrebna je apsolutna većina. Od 2013. godine do danas vi polako imate praksu koju opet uvodim ja na način što pravim obrazloženje opštinama da pokušaju oni da uvedu princip da makar pola osnovnog obrazovanja finansiraju iz svojih budžeta, odnosno udžbenika, a drugu polovinu da negdje u nekom trenutku natjeramo državu, pa dvije opozicione opštine ispoštuju inicijativu koju sam podnijela i oni uvedu tu praksu, pa polako se ta praksa širi širom Crne Gore, pa u mom baru moj amandman tada tamo bude prihvaćen, pa se i tamo uvede ta praksa, pa danas imate apsurd, opet ću ga pomenuti, da Željka Prcović 2013. godine glasa protiv toga da udžbenici za đake osnovne škole budu besplatni i listing je predamnom, gdje je jasno da je glasao protiv, nije bio čak ni uzdržan kao veliki broj njegovih kolega koji su bili pametniji da vide da jeste nešto što bi trebalo podržati, ali ne smiju jer im niko nije rekao, jer se tamo glasa kako ti neko kaže, a ne kako misliš da treba ili kako ustav upiše. I danas imate istog čovjeka koji se hvali kako će on, zamislite, da da besplatne udžbenike, raspisuje tender. Prvo naslijedio je priču o besplatnim udžbenicima od prethodne vlasti u kojoj smo mi opet mi, ali kao manjinska podrška, inicirali da se u budžetu nesu konačno sredstva za besplatne udžbenike i povećavali broj godina školskih za koje ćemo to finansirati. I nakon toga ove godine predizborne odjedan put se otvorio, pa se finansira više. I neka je to tako, meni je drago što će djeca u Kotoru imati u većem broju besplatne udžbenike, ali vi ste svjesni da to diskriminacija. Ne možete jednako na različit način tretirati djecu od grada do grada, zavisno od toga ko je spreman kad da to uradi. I to je potvrdio i zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković, koji je nakon moje ponovljene inicijative rekao da je nesporno, neustavno trenutno stanje, da je diskriminatorsko trenutno stanje, da se to radi od opštine do opštine. I ovo je samo bio jedan od banalnih primjera kako se funkcionisalo. Ja sam pomjerala granice, ja sam bila spremna da predložim izmjenu, ja sam bila spremna da prihvatim, ako je nešto dobro, ja sam imala hrabrosti da glasam, ako je dobar predlog iz vlasti.
Kao što nisu iz vlasti, tako i iz opozicije nije bilo veći.
Ja jesam i vremenom su upornost i znanje davali prostora, pomjerali smo granice. Iza nas stoje rezultati koji ne stoji za velikog broja drugih i u vlasti i opozicije. Zato što smo se trudili da neke stvari predlažemo. Vi znate da iza mene stoji 25.000 dobijenih državljanstava, ljudi koji nisu mrdnuli iz Crne Gore, ali sticajem okolnosti i različitih zakona koji su se mijenjali i 4 države koje su se promijenili nisu imali crnogorsko državljanstvo. Vi znate da iza mene stoji norma o besplatnim udžbenicima koja se ovako ili onako implementira i na kraju će se implementirati širom Crne Gore. Vi znate da iza moje grada koji je opozicijni pa se od tebe ne očekuje da ništa slično radiš, stoji i to da se više nikada ne može nikome desiti da ako se ne pojavi na onom katastarskom izlaganju, da mu se imovina upiše na opštinu i državu i posle 3 godine proda kao da nije bila njegova. A on recimo ne živi zadnjih 5 godina u Crnoj Gori jer je od muke crnogorske zato što ovdje ne može da živi i radi normalno, pošao neđe drugo da živi. Vi znate da kad napravite saobraćajni prekršaj, ovo često kad idete za Podgoricu, pa vas zaustavi policija, pa treba da platite kaznu, 1/3 kazne manje plaćate koje platite u roku od 8 dana, to je također moj amandman.
Što niste znači, rekli su pola, makar da ja plaćam manje.
Zbog vas. Ima vama, imate vi dovoljno da platite više.
A ima me da finansiraju.
Znate li koliko je tako i
stvari? Nas stvari finansiraju isti izvori.
To je za mene ozbiljan politički rad.
Ajte, kažite mi, izgubiste pola vremena. Evo, imate još 15 minuta do kraja emisije.
Imam ja dovoljno vremena, moje vrijeme tek dolazi. Dakle, nemojte pogrešne formulacije. Neću. Ne boli me ništa. Možete li vi da kažete da jedna od ovih stvari koje sam navela loša ili je dobra i za Crnu Goru i za svakog građana Crne Gore?
Ali nije tema.
Ali dotiče građane Kotora. I pitali ste me zašto su se formirali socijalisti. Pa zbog toga. Da bismo na takav način mijenjali stvari. Da bismo predlagali, bili uporni.
Ako ste na takav način, ali prvo da pustite slušalce da je ovo emisija politički marketing u susret izborima koji će se održati 30. augusta ove godine, a da je moja današnja gošća gospođa Snežana Ionica predsjednica socijalista Crne Gore. Ako ste formirani zbog ovoga, zbog čega pričate, što ste onda krenuli kao manjinska partija na državnom nivou, jer se sa državnog nivoa upravo mijenjaju ove stvari o kojima ste vi govorili, a ne sa lokala?
Krenuli smo na način na koji nam omogućava izborni zakon koji su usvojili DPS i Demokratski front. Znači, koristili smo normu koja je do sad upotrijebljena više puta, ali se i jednima i drugima, i to je presedan ljubavi između vlasti i opozicije u Državnoj izbornoj komisiji, nije sidjela onoga momenta kad se ta norma odnosila na Jugoslovene. Ja ne znam
hoćete
za vas.
Hoćete li objasniti samo da ja volim Jugoslaviju, bivšu, da bude potpuno jasno. Znači, ali radi slušalaca, da objasnite,
znači,
što je suština.
Naziv izborne liste je bio da živimo kao Jugosloveni. I u sve pokušaju da neko pravi predstavu oko toga, ja ću vam reći da ogroman broj ljudi s kojima se ja srijećem, kad pomenete vrijeme one Jugoslavije, govori o tome kako se tada živjelo.
Ljudski se
živjelo. To je suština priče, da se podsjetimo da smo od 98. od kako nam je obećano, od jedne iste vlasti da živimo bolje, došli do 2020. kad patimo za onim vremenom u kojem se tako živjelo. I ja ću sad opet se vratiti možda i na NKT, pa reći, evo
hoćete
sad se borimo.
Hoćete li odgovoriti na moje pitanje, pa se onda vraćate na što god hoćete. Zašto ste manjinsku listu izabrali, a ne da se potpišete pod punim imenom socijalista?
Mi smo se potpisali, ne. Znači, vi
ajde, objasnite, objasnite.
Znači, naziv liste je Snežana Jonica, puno ime i prezime, koje mnogi nisu smjeli da stave na listu, nego se pokrivaju i lokalno i dalje nekim tuđim imenima. Snežana Jonica, socijalisti Crne Gore, da živimo kao Jugosloveni. Imate li kakav problem sa jednom riječi u tom nazivu?
Nemam ja, nego
dakle,
vas pitam da objasnite zašto.
Dakle, imate problem država Crna Gore, tu ćemo staviti tačku, jer sad nećete vi trošiti vrijeme lokalnoj listi, da pričamo toga, znači ovaj će predmet ići u Strasbur. Pa će jednog dana država Crna Gora i vi iz vašeg džepa plaćati odštetu zbog toga što je neko politički, a ne pravno donosio odluke. Jer Ustavno sudo i sudija izvjestilac predao predlog odluke da se usvoji žalba i da mi učestvujemo na izborima na takav način. Međutim, došlo je do preglasavanja onih koji su birani kao politički predstavnici, a ne kao pravnici u Ustavni sud, jer su troje ljudi opredjeljivali suštinu priča, a svo troje su po političkom ključu birani, prije toga nemaju pravni nego politički background. I jasno vam je kako je donijeta odluka u Ustavnom sudu. Dvoje sudija koji su branili tezu da naša žalba mora biti usvojena su dugogodišnji pravnici koji nemaju politički background. I tu ću staviti tačku oko toga. Ono što ću pouzdano da vam kažem, jer pretpostavljam da vam je sljedeće pitanje, je li bio problem broj potpisa, da vam kažem.
Ne,
na ovaj način...
Pitanje, to više ja završavam. Vi o tome pričate ako ćete.
Pa
ja znači, nemam pitanje više
znači,
za to.
Na naš način na koji smo predali listu, mi smo mogli da predamo 300 potpisa. Predali smo 1000 potpisa u kancelarijama socijalista Crna Gore, 4724 potpisa. Apsolutno dovoljno da se predao na vrste liste. Pitanje je za Državnu izbornu komisiju. Zašto, ako su mislili da Jugosloveni zbog toga što i mi smetamo nisu manjine, nisu dostavili zaključak da ispravimo nepravilnost? Dostavite normalnu listu koja nije manjinska, dostavite listu sa kompletnom dokumentacijom koja se predaje na ovaj, a ne na ovaj način, pa bi dobili to. Zato što je trebalo da budemo stavljeni u zabludu, da je jedno problem, a nakon toga da budemo eliminisani izbornog procesa. Nakon 31. augusta i solidarnosti prema onima koji ne zaslužuju solidarnost, ćemo pričati o tome. Tada će biti jasno kome smo sve smetali. Meni je drago samo što je ljubav između vlasti i opozicije postojala makar taj dan kad su trebali da slome glavu socijalistima na državnom nivou. Ali mi postojimo
čekajte,
u Kotoru.
Kome vi pripadate, opoziciji ili vlasti ili ni tamo ni tamo?
Mi pripadamo opoziciji, ali činjenica da je sramno djelovanje predstavnika opozicije u Državnoj izbornoj komisiji ne minja činjenicu da smo i mimo toga poželjeli sreću dvijema opozicijnim koalicijama na državnom nivou i to i danas ponavljam. Znači,
kako možete s takvima koji su spremni vas da gurnu? Pa kako možete objasniti, ništa drugo?
A isti su mislili, pa svi su glasali nezakonito. Znači što se toga
tiče... ovi su bili, dobro znate znači, da su ovi bili uzdržani,
ovi
da su bili...
Ajmo, nećete, pošto je ovo politički marketing, sad vi nećete trošiti vrijeme za odborničku...
Kad nas smeta pitanje, onda...
Ne smeta mi pitanje, vi znate da na svako vaše pitanje imam odličan odgovor.
Pa sad, znači, na poneku.
O vašem trošku ćemo sljedeću emisiju za vaše pitanje, pošto je ovo politički marketing, bavit ćemo se Kotorom. Dakle,
očekujete li dobar rezultat u Kotoru?
rezultat liste socijalista u Kotoru će pokazati i procenat snage socijalista i uticaj socijalista i podršku socijalista, ali i činjenicu koliki je bio procenat u Crnoj Gori, jer vi znate da to mogu biti reper. I neka to bude vrijeme o kojem ćemo pričati posle toga. Dakle, naziv liste, ovo možda govori više od svega. Ako u jednom gradu, pored gomila oni koji moraju da okače 100 naziva partije, 100 nekakvih slogana, vi možete da uradite samo jednu stvar, da napišete dr. Branko Bać Ivanović crtica socijalisti i da je to dovoljno. I da znate da je to dovoljno, jer ljudi znaju s kim imaju posla, kome mogu da vjeruju i zašto treba da ga glasaju. Najbolje govori o tome kako smo... Očekujemo dobar rezultat, očekujemo rezultat
znači
koji će nam...
Rezultat,
vidjet ćete 30. augusta i ne znam da li će vam biti svejedno, ali ovaj rezultat koji...
Bude, ja sam s vama dobar prijatelj, tako da,
da.
Nemam problema.
Da.
Ja ću imati
vi ste privatno sa mnom dobar prijatelj, da. Se politički apsolutno ne slažemo, ali to nam ne
da,
remeti...
Doćete,
to nam ne, to nam ne remeti kvalitet komunikacije, definitivno.
Naravno, malo se moram
i to je to. Znači ovako, ono
dobro,
što želim da naglasim...
Što je sad u odnosu na prethodnu listu, jeste da je to bila druga partija i sve to skupa, ali to nema veze. Čemu ste dali akcenat kada su u pitanju kandidati za odbornike?
Znači, ono što je upečatljivo na našoj kandidatskoj listi, vi znate da je dr. Branko Bać Ivanović nosilac liste, ali dr. Branko Bać Ivanović je jedan od rijetkih lokalnih funkcionera bilo koje partije koje svih ovih 20 godina za razliku od njih bio nosilac liste svojim imenom u Kotoru i nije se pokrivao imenom predsjednika partije na državnom nivou u onim vremenima. Jer vi danas imate lokalne liste u kojima se najčešće pokrivaju sa Milom Đukanovićem. Oni koji imaju nedostatak autoriteta u svom gradu pa žele da na tu harizmu to rade. Dakle, dr. Branko Bać Ivanović je nosilac liste kao čovjek koji je dokazao i kad je bio na čelu Doma zdravlja kako se može raditi, kako se može pružati zdravstvena usluga na način da bude sve u redu i sve pod konac. Čovjek koji je kao predsjednik opštine pokazao kako se sa pozicije autoriteta, znanja i sposobnosti na jednak način tretiraju svi ljudi, kako se okupljaju ljudi koji znaju, a ne koji su politički podobni i kako se može u ono vrijeme koje je daleko od ovog danas, kada je Kotor mnogo napredniji, mnogo veće prilive novca ima od razvijenosti turizma, postali smo poznata kruznih destinacija, sve ostalo, obezbiđivati ključni segment infrastrukturni za grad. Dr. Branko Bać Ivanović koji je na čelu Luke Kotor omogućio ono što su nas lagali 10 godina. Znači, to je čovjek, može sad da se hvali kogod hoće sa tom pričom oko Luke Kotor iz vlasti i iz opozicije, ali potpis Branka Baća Ivanovića je na koncesionom ugovoru kojim je obezbijeđeno da Luka Kotor sljedećih 12 godina pripada ovom gradu, da prostorom Luke Kotor upravlja opštinsko državno preduzeće Luka Kotor i pokazao da se opštinsko državne firme mogu voditi na način da stvaraju ogroman profit, da taj profit ostaje gradu, da se radi, da se stvara čitav lanac onih koji posle toga mogu od toga da žive, pričamo o kompletnom turističkoj i trgovinskom lancu, samo onome što jeste, jer vi znate da je Luka Kotor generator kompletne turističke privrede u Kotoru. Dakle, pričamo o čovjeku iza kojeg stoje djela, gdje god bio i što god je radio, ali isto tako i oko kojeg su bili uvijek okupljeni ljudi koje je on birao po sistemu mi smo se družili pa će ovi raditi kako im ja kažem, nego po sistemu ko najbolje zna u onoj oblasti kojom se bavi. I ovo je lista sada značajno mlađih ljudi, novih koji su, ali i oni koji su doprinosili sve ove godine na svoj način u poslovima kojima su radili.
Hoće li vam biti isti odbornici ako osvojite toliko mandata i u ovom periodu?
Znači, na prvom mjestu na listi je dr. Branko Bać Ivanović, oralni hirurg. Vi znate da on vrlo često brzo nakon
Na
drugom mjestu Aleksandra Sindik Milićević, profesorica srpskog jezika i književnosti. Podsjetit ću vas, a vjerujem da ćete to potvrditi kao neko čiji gost često bila jedan od najnagrađivanijih profesora u kotorskim osnovnim školama. Žena koja svoj profesorski rad posvećuje ne samo onom otaljavanju posla u učionici, znači ona je bila radila i do sada, ali jer se radi o jednoj mladoj uspješnoj osobi koja u poslu kojem se radi, ne samo da radi ono što mora, nego svoje slobodno vrijeme koristi na način da posveti mladim ljudima, da uloži u mlade talente, da bi stvarala također nove generacije koje su spremne da se bore i da pokazuju da su talentovani i sposobni, da mogu da pobjeđuju i regionalno i, i šire na takmičenjima i da jednostavno u njima stvara volju i energiju da se dokazuju jer imaju taj potencijal. Na trećem mjestu je Božidar Vukšić, znači novo lice, dakle ovaj koji on nije bio odbornik, Iva Lobov, menadžer turizma. Boško Vukšić je bečelor brodomašinstva, radi u Luci Kotor kao službenik zaštiti, koji se bavi ekološkom zaštitom Luke Kotor, i to je ovaj dio priče koji radi na izuzetno dobar način, i po prvi put Luka Kotor ima maksimalno kvalitetna dokumenta koja potvrdilo se i UNESCO i dokazuju da što god se i kako god se razvijala investicije u Luci Kotor, one će...
Jeste li ga vi zaposlili kad ste bili tamo?
Nisam ga zaposlila, raspisan je javni konkurs na kojem je učestvovao zajedno sa drugim ljudima i pokazao je značajno veće znanje. Ako vam kažem da je bilo troje ili četvoro ljudi, a ne sjećam se zaista detaljno, ali mislim da je minimum tri kandidata bilo tamo, a ako vam kažem da mu je recimo diplomski rad bio upravo na pitanjima ekologije na fakultetu koji je završio, onda vam je jasno da se radi o osobi koja je zaista zainteresovana za oblast koju radi. I nemojte sad vi da me pitate o zapošljavanju, da se spuštamo na nivo bolesne priče jednog čovjeka
koji... Bio, ne, dozvolite. Da li je bio i jedan slučaj u Luci Kotor? Da je neko ko je primljen? Da je uložena žalba drugih kandidata?
Ne, nikad. Znači, od momenta gdje, ovako, kad ste me pitali, to mi je jedno drago pitanje. Znači, ja sam, kada sam počela da radim u Luci Kotor, zatekla od Agencije za sprečavanje korupcije opomenu da u roku od 20 dana donesemo pravilnike o zapošljavanju za to što su zatekli neregularno zapošljavanje 11 lica u prelaznom periodu kada se preuzimala vlast koja je odradio prethodni menadžment. Iz tih razloga traženi su pravilnici koje smo u kratkom roku poslali, postavili pravila i ne postoji osoba koja nije prošla pisano i usmeno testiranje na kojem su učestvovali svi, koja nije prošla možda neke od najstrožih procedura, jer nam je revizor tražio modele postupaka našeg zapošljavanja da pokazuje drugim firmama u kojima vrši reviziju. Činjenica da nije bilo partijskog zapošljavanja koje je model funkcionisanja kako u Luci Kotor, tako i bilo gdje drugo za aktualnu vlast, govori i ono što je u jednom momentu bila optužba jednog čovjeka koji boluje od nedostatka novca iz Luke Kotor, je da su nas optužili da smo, zamislite, za šefa računovodstva zaposlili osobu druge političke opcije. Da, za šefa računovodstva smo zaposlili diplomiranog ekonomistu koji je učestvovao na konkursu, koji je imao sve certifikate i koji je pokazao fenomenalne rezultate na testu. Da, to je bila mjera. Testiranje usmeno, pisano testiranje sa označenim testovima koje niko nije mogao, trošalnim komisijama koje niko nije mogao da pokaže, ali zatekli smo Luku Kotor i računovodstvo kroz koje se vrti po 5-6 miliona eura bez jednog diplomiranog ekonomista, sad tamo radi četvoro diplomiranih ekonomista, i neka mi neko prigovori za to zapošljavanje, ali ja mislim da se 5 miliona eura ne može vrćeti i sa njima upravljati, a da na tome ne radi diplomirani ekonomisti. Možda je nekom u nekom vremenu trebalo da bude nedostatka znanja tamo da bi se moglo iznositi iz Luke Kotor, da bi se mogla blokirati priča o koncesiji, ali vrijeme pokazalo, oni koji su pravili predstavu da se bore za koncesiju u Luci Kotor su kad je koncesija dobijena rekli da koncesija ne valja i tu je kraj priče. Ne, ne valja njima, jer koncesija je strogo kontrolisan proces koji obezbiđuje da se novac koji se zaradi u Luci Kotor ulaže u Luku Kotor, u investicije, u povećanje prometa, u povećanje prihoda koji ide ka opštini, koji ide ka svim građanima, jer se radi opštinska firma.
Kompletna opozicija je govorila da će kad dođe na vlast iznijeti sve, to ste i vi govorili, iznijeti sve što se radilo u Luci Kotor. Niko od vas to nije uradio. Zašto?
31. augusta o vašem trošku ja ću iznijeti sve.
A zašto o mom trošku?
Zato što
za
neću
ono što je trebalo o vašem da uradio.
Politički marketing da trošim na te stvari, ali ću ju iskoristiti
pa, dobro,
da pročitam. Iskoristit ću
da pročitam
odborničku listu i da pozovem sve građane da ukoliko žele da glasaju one kojima se jedino moglo vjerovati, jer znate, nama se moglo vjerovati kad smo rekli da se SDP-u ne može vjerovati. Nama se moglo vjerovati kad smo rekli da ćemo se izboriti za koncesiju u Luci Kotor za koju su svi drugi Srbije govorili da je nemoguća. Nama se moglo vjerovati kad smo rekli da ćemo obezbijediti da se završi priča oko Jugopetrola i oko Benova. I čitam od Gorničku listu. Dr. Branko Baćo Jovanović, oralni hirurg, Aleksandra Sindik Milićević, profesorica srpskog jezika i književnosti, Božidar Ukšić, bečelor brodomašinstva, Iva Lobov, menadžer turizma, Mićo Dobriša, komercijalista, magistar Nevenka Kessler, magistar ekonomije, Branimir Maslovar, diplomirani pravnik, Milena Samardžić, medicinska sestra, Zoran Subotić, elektrotehničar, Marija Latković, menadžer u turizmu, Vasilije Uljarević, menadžer pomorstva, Ivo Lazarević, mašinski tehničar, Dragana Gopčević, ekonomski tehničar, Dejan Jučić, diplomirani mašinski inženjer, Blažo Ercegović, diplomirani mašinski inženjer, Slađana Živković, diplomirana pravnica, Vladimir Vukadinović, kapetan duge plovidbe, Nevenka Dedović, hemijski tehničar, Momčilo Bošković, diplomirani pravnik, Žarko Jučić, diplomirani inženjer elektrotehnike, Desanka Soković, penzioner, Branko Čađanović, penzioner, Slobodan Knežević, penzioner. Nismo pokrivali jer znamo da i ti ljudi svojim znanjem treba da doprinesu. Dakle, ono što su neki drugi radili. Tamara Vukasović, student, Danilo Svijović, diplomirani ekonomista, Slobodan Nikšević, inženjer brodomašinstva, Anka Krivokapić, penzioner, Jovan Pavleža, tehnički kontrolor, Srđan Lazarević, turistički tehničar, Vesna Lobov, hemijski tehničar, Milivoj Petović, poljoprivrednik, Ivo Krstičević, penzioner, Snežana Jonica na 33. mjestu, diplomirani pravnik i poslastica za vas. Sticajem okolnosti, jedina greška koja se desila kad se utvrđivala zbirna izborna lista opštinskoj izbornoj komisiji je da nekakvom greškom izbrišu moje ime sa odborničke liste. Ja sam na 33. mjestu, jasno vam je, kao podrška ljudima sa kojima sam 3 godine od kako živim u Kotoru radila za dobro Kotora. I ponosna na činjenicu da sam u prilici da doktoru Baću Ivanoviću i mladim ljudima koje je okupio oko sebe pomognem da obezbijede dovoljan broj mandata, da značajno opredeljuju kako će se raditi u budućem periodu, kako će se sljedeće 4 godine uređivati i raditi u Kotoru, da Kotor bude grad u kojem su, u kojem ima vode, u koji brodovi dolaze, u kojem se luka čuva, ne namješta, nekome se proda čim se smijenila vlast, u kojem se ne zapošljava po partijskoj pripadnosti nego po znanju, u kojem se ne broje krvna zrnca kome pripadaš, gdje si, kako si, što si, nego što znaš i koliko možeš da doprineseš.
Skoro 2 minute sam vam poklonio.
Niste vi meni nikad ništa poklonili. Vi znate da je ovo najkorisnije što se može čuti kada je u pitanju politički marketing za ove lokalne izbore, ali bit će prilike narednih dana da predstavnici liste koja je pod brojem 9 na lokalnom nivou, dr. Branko Baćo Jovanović, socijalisti, dakle, iznesu sve ono što su razlozi zašto glasati upravo ovu listu. Zaokružite, poštovani građani Kotora, broj 9 i bit ćete sigurni da će vas predstavljati ljudi sa kojima ćete svakog dana moći da komunicirate, kojima ćete svakog dana moći da pričate o problemu koje imate i od kojih ćete moći da očekujete rešenje, a ne izbjegavanje od momenta kad dođu na mjesto odlučivanja, a sigurna sam da se na ovoj listi nalaze ljudi koji će biti oni koji će biti dio vlasti nakon 30. augusta i koji će odlučivati o tome na koji način ćemo konačno rješavati probleme Kotora i zaustaviti sve ono što je bilo štetno djelovanje po Kotoru.
Eto, to je bilo sve za ovaj put, uz izvinjenje za malo prekoračenje. Sjutra se čujemo ponovo, naravno, imat ćemo novog gosta, a do tada slušajte Skala Radio, za vaše je dobro.